Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Maraming salamat, Edinel, at magandang umaga sa inyong lahat. Narito ang ulo ng mga pinakahuling balita. Isa pang paaralan sa Sydney nagsara pagkatapos masuring positibo sa COVID-19 ang isang estudyante. Malaking protesta laban sa gobyerno na gaganap sa Belarus. At sa Pilipinas, halos 70% ng nahawa sa COVID-19 gumaling na. Yan ang ulo ng mga pinakahuling balita ngayong Lunes ng umaga. Ang mga estudyante sa isang nangungunang paaralan para sa mga batang babae sa Sydney ay naka-self-isolate pagkatapos masuri ang isang estudyanteng positibo sa COVID-19. Ang Sydney Girls High School ay sinarahan para sa malawakang paglilinis ngayong Lunes habang sinisiyasat ng New South Wales Health kung sino-sino ang naging kasama ng batang babae na nahawahan ng pandemic. Lahat ng empleyado at estudyante ay hinihiling na mag-isolate habang ang proseso ay ginaganap. Ang kaso ng mga estudyanteng babae ay isasama sa tala ngayong Lunes. Samantalang state of emergency sa Victoria ay hinamaan hanggang 13 ng Setyembre. Ito ay nangyari habang nagtala ang estado ng karagdagang bagong 279 na kaso ng COVID-19. Ang bilang ng mga nahawahan sa Victoria ay nagpapatuloy na bumaba nitong nakalipas na 7 araw na nagmumungkahing ang pinakamasamang panahon ng second wave ay lumampas na. Pero sinabi ng Chief Health Officer Professor Brett Sutton na hindi ito nangangahulugan na tapos na ang pandemic.
It doesn't turn off overnight. We're watching this with new lessons every single week, every single month. And I think there are some things that are clearly now embedded in our psyche. The fact that we've got masks, you know, people carry on wearing their masks as they're sitting in their car driving home. These are the things that we're going to start to embed behaviourally in our lives. I think the fact that we kind of have a radar around us for that 1.5 metres, that will continue.
Tungkol pa din sa COVID-19, ang kabuuang bilang ng mga namatay sa Australia dahil sa coronavirus ay malapit nang umabot sa 400. Ito ay nangyayari pagkatapos nagtala ang Victoria ng 16 na bagong pagkamatay na nagtaas sa pambansang bilang sa 396. Mula sa mga bagong namatay, 11 ay mula sa aged care facilities. Sinabi sa Sky News ni Ministro Greg Hunt ng Federal Health na ang paglilipat ng virus sa komunidad ay isang malaking bahagi ng krisis sa lugar ng AIDS care.
Community transmission around the world drives cases into aged care, which come in asymptomatically with staff. And so the strongest defense is containment against community transmission.
Samantala, 5,000 taong protestador laban sa gobyerno ang nagtipon sa Kapitolyong Minsk sa Belarus bilang bahagi ng pambansang hakbang na tinawag nilang March for Freedom. Ang kaguluhan ay nangyari sa bansa pagkatapos ng ang matagal nang nanunungkulang Pangulong Alexander Lukashenko ay umako ng panalo sa nagdaang eleksyon noong Linggo na kung saan ang resulta ay sinasabing may malawakang pandaraya. Aabot sa 2 protestador ang namatay at 5,000 naman ang ikinulong buhat ng eleksyon. Sa isang talumpati sa marcha ng Minsk, nanawagan ang politiko ng oposisyon Maria Kolesnikova para bumaba sa pwesto si Ginoong Lukashenko at nanawagan sa ibang opisyal ng gobyerno na iwanan siya.
Everyone who used violence against demonstrators and other citizens in the streets, in police trucks, and later in the police stations and detention centers, must be held responsible in accordance with the law of the Republic of Belarus.
Sa Pilipinas, ang bilang ng mga nahawahan ng COVID-19 na pagkatapos ay gumaling ay umabot na sa halos 70% ng kabuuang bilang sa bansa. Aabot sa 112,586 ang naitalang gumaling kahapon, Linggo, mula sa kabuuang 161,253 na naunang itinalang may COVID-19. Mula sa kabuuan, umabot na sa 2,665 ang namatay na kumakatawan sa 1.6% ng lahat ng nahawahan ng coronavirus sa bansa. Kaugnay ng balitang ito, ang susunod na magbubukas ng kanilang sariling molecular laboratory para sa testing ng coronavirus ay ang siyudad ng Quezon City. Ito ay pagkatapos magbukas ang Manila at Marikina ng kanilang sariling laboratorio. Ayon sa gobyerno, ang tatlong laboratorio ay maaaring magproseso ng 500 tests araw-araw na mailalabas pagkatapos lamang ng isa o dalawang araw. Sa mga karagdagang balita mula Australia, malapit ng payagang magtrabaho ang mga tradespeople sa iba't ibang estado at teritoryo sa ilalim ng isang lisensya pagkatapos ng isang kasunduan sa pagitan ng mga tresorero ng bansa. Sa ilalim ng Council of Federal Finance Relations, ang mga tresorero ng Commonwealth, state at teritoryo ay pumayag na makahawak ng lisensya ang mga tradespeople sa ilalim ng iisang jurisdiction para magtrabaho sa ibang lugar. Ang mga karpentero, bricklayers, joiners, electricians, builders at plumbers kasama ng property agents at teachers ay maaaring makagawa ng negosyo sa kahabaan ng bansa. Mula naman sa ibang bansa, inatasan ni Pangulong Donald Trump ng Amerika ang Postmaster General para tumestigo sa mga habla na ang serbisyo ng koreo ay nagdala ng pangamba na pipigilan ng mga mamamayan sa pagboto. Nagsimula nang mag-imbestiga ang Postal Service Internal Regulator pagkatapos ng malawakang pagbabawas ng pondo ni Postmaster General Luis Deloy na nagpabagal sa pagdadala ng mga sulat sa harap ng eleksyon sa Nobyembre. Nanawagan kay Ginoong Deloy ay mga Democrats sa Kongreso, isang donor na Partido Republican, at kay U.S. Postal Service Chairman Robert Duncan na tumestigo sa isang pagdinig sa Komite ng Mababang Kapulungan sa Oversight and Reform sa 24 ng Agosto. Sinabi ni Senador Bernie Sanders ng Vermont na ang pagtatangkang pigilan ng pagboto sa Amerika ay sumisira sa demokrasya.
This is a deliberate effort to defund and destroy the U.S. Postal Service so that people cannot engage in mail-in ballots. That's not Bernie Sanders talking. That's what Donald Trump is telling the American people. And it is an outrage.
Aabot sa kalahati ng mga Amerikano ang inaasahang boboto sa pamamagitan ng koreo dahil sa nagpapatuloy na pandemic. Sa palitan ng salapi sa pagbubukas ng merkado ngayong umaga, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Australianong dolyar ay maipapalit sa 34 na piso at 74 na sentimo. Ang isang Amerikanong dolyar naman ay katumbas ng 48 piso at 89 na sentimo. Mula sa Reserve Bank ng Australia, ang palitan ng isang Australianong dolyar ay 71.4 na Amerikanong cents. Sa balitang palakasan, nalampasan ng Australianong endurance swimmer na Chloe McCardell ang record ng mga lalaki bilang may pinakamaraming paglangoy sa English Channel. Inabot ng 10 oras at 40 minuto para makumpleto ng 35 taon mula sa Melbourne ang 33.7 kilometrong pagtawid pagkatapos umalis sa isang dalampasigan sa county ng Kent. Ito ang 35 pagtawid sa Channel ni McCardell na lumampas sa record na itinala ng Briton Kevin Murphy, pero kulang pa din sa all-time record na 43 na hawak ng Englishwoman Alison Streeter. Sinabi sa BBC ni McCardell na nakatuon ang kanyang paningin sa pagsira ng naturang record.
I feel like my spiritual home is the English Channel, even though my residential address is Australia. Don't tell the Australians I say that. So my plan, if possible, to keep coming back here. The women's and / overall world record is 43 crossings of the English Channel. If the opportunity arose to give that a crack, I would love to do that. But for now, I'm just so happy to celebrate number 35.
At sa lagay ng panahon, ngayong Lunes, maulan sa Perth at Melbourne, 16 na degree. Ganoon din sa Adelaide, 17, at Hobart, 15. Maulap naman sa Canberra, 13. Habang maaraw naman sa mga siyudad ng Wollongong, 19, Sydney at Newcastle, 20, Brisbane, 23, Cairns, 28, at Darwin, 32. Samantalang sa Maynila, maulan at 31 degree. Yan ang lagay ng panahon at mga pinakahuling balitang iniatid sa inyo ni Louis Tolentino para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.